Rīta pusē Aglonas bazilikas teritorijā cilvēku nemaz nebija daudz, bet kad sākās 10. mise ģimenēm un laulātajiem, bet 12. mise svētceļotājiem, tā cilvēku tiešām ir daudz, daudz vairāk palicis. Visi pārvietojas brīvi pa bazilikas teritoriju, gan sakrālajā laukumā daudz arī dodas pēc svētītā ūdens uz svētavotu, Tā kā ierobežojumu nav, daži cilvēki ir tomēr maskās, bet nu, tas jau katrā cilvēka individuālā izvēle. Svētceļnieki turpina ierasties Aglonas bazilikā. Uz svēto misi veltītu svētceļotājiem bija sanākušas vairāk kā 17 grupas, un tie varētu būt vairāk kā 1000 cilvēku. 300 no tiem ir izmitināti Aglonas katoļu gimnāzijas telpās. Ir arī telts vietas, tā kā cilvēkiem ir kur apmesties, ir kur paēst, divas kafejnīcas strādā un ir arī kur lūgties, jo laukumā vietas pietiek. Vakarā gaidāms krustaceļš, naktsmise un rīt arī svinīgais svētku dievkalpojums.